Banda Quebre Gospel ao vivo na Assembleia de Deus, Boas Novas.
Gracias.